Уважаеми присъстващи, драги приятели, в нашите беседи върху книгата Откровение на апостол Йоан, ние разгледахме в миналата беседа първите четири тръби. Искам с няколко думи така да направя една кратка рекапитулация, за да влезем в час, както се казва. В първата част на книгата Откровение срещаме три серии седмици. Това са седемте църкви, след това седемте печата и след това седемте тръби. Това са събития от най-различен характер, събития в църквата, съдбата на църквата, политически събития, военни събития, големи световни движения, които определено засягат съдбата на църквата. Но и трите седмици, и трите серии минават през цялото историческо пространство на християнската ера. Като се почне от времето на Христос и апостолите и се стигне до края на световната история. Първите четири тръби, изобщо тръбите, както видяхме миналия път, са военни тръби и те възвестяват Божиите наказания над престъпниците поради техните грехове. Божиите наказания. Първата тръба представяше Божието наказание над еврейския народ, който пръв започна да преследва християните, вярващите, апостолската църква. Втората и третата тръба представляват Божиите съдби и наказания над Римската империя, над езически и християнски Рим. И под действието на тези събития под втората и третата тръба, фактически Западната Римска империя рухна. Историците приемат датата 476 след Христа, като дата на края на Западната Римска империя. Но източната продължава да съществува със столица Константинопол, Цариград. Четвъртата тръба, както видяхме миналия път, представляваше Божиите съдби, Божието наказание над папската система, която също беше преследвала верните християни, а и поддържаше едно фалшиво християнство, една смесица от малко християнство и много езичество през тъмните средни векове. Това беше четвъртата тръба, събитията под четвъртата тръба. Божия съд над папската система, която беше ликвидирана от френските революционни войски през 1798 година. Тази вечер ще разгледаме петата и шестата тръба. Те са дадени в Откровение 9 глава. Ще разгледаме Откровение 9 глава. Драги слушатели, петата и шестата тръба са събития, които поразяват пък източната Римска империя. Ако първите тръби, втората и третата респективно, поразяват Западната Римска империя, то петата и шестата тръба са Божиите съдби над източната Римска империя, която до 7 век след Христа в научната литература има точно това име – Източната Римска империя. Но след 7-то столетие след Христа тази империя се нарича Византия. Сигурно си спомняте от нашата българска история, че много български царе са имали много работа с Византия. След 7 век тази източна империя се нарича Византия със столица Константинопол. И така, петата тръба описва възхода на Отоманската империя, а шестата тръба – времетраенето, доминирането, господството на Отоманската империя, на Турската империя. Ще прочетем текстовете в 9 глава и ще видим всъщност, че петата и шестата тръба имат много сходни елементи. И двете тръби говорят за коне, и двете тръби говорят за конници, и двете тръби говорят за главите на конете, и двете тръби говорят за нагръдниците на конниците и така нататък. И това всъщност ни загатва известно сродство на обектите на двете тръби в събитията, тези политически и военни събития. И така, ето ви текстът на петата тръба. Откровение, 9 глава, 1 до 11 стихове. След като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която бе даден ключът от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ. И слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропаста. И от дима излязоха скакалци по земята и им бе дадена сила, както е силата, която имат земните скорпиони. Но им бе казано да не повредят тревата по земята, нито някой злак, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им бе позволено не да убиват тези хора, а само да ги мъчат 5 месеца. И мъката им беше като мъка от скорпион, когато ожили човека. През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят. И ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. И скакалците приличаха на коне, приготвени за война, и на главите им имаше нещо като венци, в друг превод корони, корона и венец, библейски смисъл, означава едно и също нещо, подобни на злато. На главите им имаше нещо като венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. А те имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв. При това имаха наградници, като желези наградници, и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. Имаха и опашки, като на скорпиони и жила, а в опашките си имаха сила да измъчват човеците в продължение на 5 месеца. Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който на еврейски се нарича Авадон, а на гръцки името му е Аполион. Едното горко мина, но ето още 2 горко идват след това. Ето това е текстът на петата тръба. Какво вижда Йоан във видение? Той вижда, че някаква звезда пада от небето на земята. Тази звезда има ключа на бездната и отключва бездънната пропаст. Същата звезда накрая е наречена царят на бездната, управителят на бездната. Значи, видението започва с паднала звезда и завършва с цар ангелът на бездната. Коя е тази звезда? Кой е този ангел на бездната? Естествено, в Библията звездите представляват видни и стъкнати личности, водители и така нататък. Някои приемат, че това е Мохамед. Но Мохамед е роден в 570-та година и ако ние приемем, че това е Мохамед, всъщност ние се отклоняваме твърде много от хронологическата последователност на църквите и печатите. Нали, казахме, че и трите седмици, и църквите, и печатите, и тръбите преминават през същи исторически събития, също историческо време и би трябвало приблизително в общи линии да следват да следва същата хронологическа последователност. Затова не можем да приемем това да е Мохамед, защото Мохамед роден в 570 година, това е твърде рано и тогава ще се обърка хронологическата последователност на периодите. Кой е тогава тази звезда или този цар на бездната, царят, който отключва бездната? В продължение на столетия мохамеданските племена били разделени на банди с различни главатари, без особена организация. Те са представляват действително в образен смисъл една дълбока бездна, мохамеданските племена, в продължение на столетия, без организация. В края на 13 век и в началото на 14 век отоман или осман първи основава държава, това е Османската империя или Отоманската империя, като постепенно обединява всички мохамедански племена в една мощна монархия. Тогава естествено, кой е тази звезда или този цар на бездната? Безспорно, това е всъщност именно този Осман или Отоман. Първи имали 2 имена, известен и като Осман, и като Отоман. Оттам е Османската империя или Отоманската империя. Осман или Отоман първи. Той е царят на бездната. Този, който отключва дълбоката бездна. Той е наречен в края на текста Авадон и Аполион. Авадон на еврейски и Аполион на гръцки означава погубител, унищожител. Какво показва това? Това показва действията и характера на тази империя, на тази сила, именно на Отоманската империя. Погубител и унищожител. Когато той отваря бездната, бездънната пропаст, излиза страшен дим и затъмнява слънцето. Символ на какво е този дим? Разпространението на мохамеданството. Тази фалшива и фанатична религия застрашаваше да затъмни слънцето на християнството. Образно тук е казано, че този дим затъмнява слънцето. Значи тази религия, която беше основана от Мохамед, в онези векове след създаването на тази държава, Османската империя, просто застрашаваше съществуването на християнска Европа, на християнска религия изобщо. Затъмни християнска религия като чили. Фигуративно е представено с дима, който се разпространява навсякъде и затъмнява слънцето. Говори се тук за конници и коне. В древно време кавалерията е била най-подвижната и най-бърза военна част. Символ на бързина, внушаване бързина. Но вижте как са използвани метафорите тук. В стих 7 се казва: скакалците приличаха на коне, приготвени на война, а на главите им имаше нещо като венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. Един и същ пророчески обект, най-напред се казва, приличаха на скакалци, скакалците приличаха на коне с конници, а след това те приличаха на човешки лица. Значи метафорите скакалци, коне и човешки лица показват, че постепенно, така леко, символизмът преминава към същността. Говори се ясно за коне, конници, за армия, говори се за войска тук. Войска, която завладява. Тук се казва, че конниците носили венци или корони, подобни на злато. Това, драги приятели, е алюзия на блестящите чалми и тюрбани, които турците са носили. Корони, блестящи като злато. Още нещо се казва тук. И им бе позволено не да убиват тези хора, само да ги мъчат 5 месеца, но в четвъртия стих се казва: но им бе казано да не повредят тревата по земята, нито някой злак, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. Само такива, които нямат Божия печат на целата си, те да бъдат избивани. Бог е разрешил на тази армия, на тази турска империя, само такива хора да избива. Хора, които нямат Божия печат на целата си. Известно е на всички, че ислямът е враг на всяко идолопоклонство. Ислямът е бил враг в цялата си история против всякакви поклонения на образи, картини, икони, изобщо против всички идолопоклонци. И не е пощадявал идолопоклонците. Ислямът е избивал поголовно всички идолопоклонци. Там, къде са срещали идолопоклонци, те са ги избивали. Вижте, това грандиозно пророчество казва, че са пощадени само, Бог им е разрешил да пощадят онези, които имат Божия печат на челата си. Какво означава това? Онези, които имат Божия печат в тези все пак ранни времена на средновековието. Може би в най-общ смисъл тук се говори за истинските поклонници на Бога, за искрените християни, тези, които не бяха заразени от идолопоклонството и от фалшивите учения на средновековната официална църква. Когато са срещали такива, наистина има исторически данни, които показват, че скромни, искрени християни са били пощадявани от тези пълчища, от тези военни пълчища. И може би се загатва и за събота като външен белег на тези искрени поклонници, искрени Божии поклонници. Такива са били пощадявани от тези орди. Това беше текстът на петата трава. В края се казва: това е първото горко. Едното горко мина, остават още две горко. Шестата тръба представлява второто горко. Да прочетем сега текста на шестата тръба. От 13 до 19 стих. И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога, че някой казваше на шести ангел, у когото беше тръбата: развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И бяха развързани четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият една трета част от човеците. Както казахме и в миналата беседа, 11 пъти се среща този израз. Една трета от земята загина, една трета от морето беше отровена, една трета от дърветата и тревите, една трета от човеците. Образно това представлява съществена част, значително множество. А броят на воюващите конници беше 200 милиона и аз чух броя им. И конете във видението и яздещите на тях ми се видяха такива. Те носеха наградници, като от огън, хиацинт и жупел, и главите на конете бяха като глави на лъвове, а от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тези три язви, от огъня, от дима и от жупела, които излизаха от устата им, беше избита една трета част от човеците. Защото силата на конете беше в устата им и в опашките им, понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави и с тях нанасяха щети. Ето до 19 стих. 20 и 21 са заключителните текстове, които в края ще разгледаме. Шестата тръба. Това е текстът на шестата тръба. Шестата тръба, както видяхме, ни връща към златния олтар. Казва се, като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога. Да си спомним, че миналия път ние разгледахме небесната обстановка още веднъж. Там беше златния олтар, Божия престол, ангели кадяха там пред Божия престол. Значи ние се връщаме отново в тази небесна обстановка. Там е Божия олтар. Гласът се чува от роговете на златния олтар, т.е. произхожда от Божия източник по някакъв начин. Може би този глас от небесното светилище, от небесния храм, ни напомня милостивата цел в действията, Божиите действия при тази шеста тръба. Нещата, които Бог ще допусне в тази шеста тръба. И тук се казва: някой казваше на шестия ангел, значи божествен глас му казва, у когото беше тръбата: развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И бяха развързани четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година и така нататък. Четири ангела са вързани при реката Ефрат. Това вижда Йоан в своето видение. Естествено, и друг път сме споменавали това, числото 4 обикновено отбелязва посоките на компаса, т.е. обхваща почти цялата земя. Те са били вързани. Четирите ангела са били вързани, докато затръби шести ангел. Какво означава това? Това означава, че те са били възпрепятствани. Вързани значи възпрепятствани да извършат Божия съд, докато затръби шестия ангел. В такъв случай тези четири ангела представят деструктивни сили, унищожителни сили, които до затръбяването на шестия ангел са били по някакъв начин ограничени. Значи това са силите в събитията на шестата тръба. Но до шестия ангел те са били ограничени, това са разрушителни сили. Сега, когато затръбява шестия ангел, те ще бъдат пуснати вече. Тези деструктивни сили, унищожителни сили ще бъдат пуснати. Какво означава, че те са вързани край река Ефрат? Имената Содом, Египет и Вавилон в Откровението са използвани символично, не буквално, а символично. Това са символи. По-нататък в следващата глава на Откровението ние ще срещнем тези символи, ще дадем тълкование. Щом това са символи, естествено би трябвало и Ефрат да приемем в символичен смисъл. Какво означава това? Да си припомним някои неща от историята на еврейския народ. Еврейския народ трябваше да създаде една държава по Божията воля И Ефрат трябваше да бъде идеалната северна граница на Израелевата държава. Това беше Божия превъзходен първоначален план за юдейския народ. Ефрат, река Ефрат, трябваше да бъде идеалната северна граница. Отвъд Ефрат бяха вражеските племена, вражеските народи, бяха врагове на Израел и те нападаха непрекъснато Израел. Това беше тяхната история. В такъв случай Ефрат ще бъде символ на какво? Ефрат посочва границата в метафоричен смисъл, отвъд която Бог държи силите, които щяха да извършат Божиите съдби при шестата тръба. И така Ефрат образно представлява онази граница, отвъд която Бог държи тези деструктивни сили, които щяха да извършат Божиите съдби, Божиите наказания при събитията на шестата тръба. Всъщност, както в началото казахме, петата и шестата тръба представляват Божиите наказания над световното християнство и респективно над източната Римска империя. Християнството на източната Римска империя. Ще видим историческите данни как осъществяват това. Казва се, че Йоан е видял броят на воюващите конници, казва той, беше 200 милиона. 200 милиона. Какво представлява това число 200 милиона? Вероятно символа неизброими пълчища. Такива са били пълчищата на Отоманската империя. Неизброими пълчища. После той казва, от устата на конете излизаше огън, дим и жупел. От устата им излизаше огън, дим и жупел. Това всъщност представлява по всяка вероятност огънят, жупел и дим е напомняне на барут и огнестрелни оръжия, използвани от турците. Ако един конник изпразни своята пушка, за наблюдател от разстояние, това ще изглежда като че ли огънът излиза от устата на конете. Те имат сила да повреждат в опашките си. В даден момент конникът може моментално да се обърне назад и да стреля отзад. Така че огънят, димът и жупел тук представлява именно и употребата, използването на огнестрелни оръжия от турската армия при завоеванията на Отоманската империя. Драги слушатели, това грандиозно пророчество на петата и шеста тръба, както видяхме, се е изпълнило в историята на Отоманската империя. Завоеванията на турците пълнят томове в библиотеките. Просто, издигайки се като приливна вълна, тези фанатични последователи на Мохамед застрашаваха да потопят християнска Европа. В 1530 година турците стигат до стените на Виена и хвърлят Запада в ужас. Около 400 години вилнеят над източната Римска империя, над източна Европа. Около 400 години. Но след това постепенно турската империя започва да запада и вече в 19 век и 20 век става болникът на Европа и се поражда така нареченият източен въпрос. Великите сили са мислили какво да правят именно с тая Отоманска империя с Турция. Сега нека да дадем тълкование на пророческите периоди, нещо, което е изключително интересно за нас, да видим точното изпълнение на тези знаменити пророчества на петата и шеста тръба. Никога не забравяйте, че Йоан е записал това преди 2000 години, а те са се изпълни едва когато е била създадена Отоманската империя. Откровение 9 глава, както видяхме, ни запознава с възхода и времетраенето на Отоманската империя. Това пророчество се изучава сериозно от ранните адвентисти, първите адвентисти, в първата половина на 19 век, именно от 1800, между 1830 и 1844 година. Дадени са два периода. В стих 10 и стих 15, аз ще ги прочета. Имаха и опашки като на скорпиони и жила, а в опашките си имаха сила да измъчват човеците в продължение на 5 месеца. Първият пророчески период ни говори за 5 месеца. Естествено, това пророчество в Откровението е апокалиптично, символично пророчество и както вече знаем от миналите наши изучавания, когато срещаме времеви периоди, пророчески периоди в апокалиптични символични пророчества, трябва да приложим принципа ден-година, т.е. символа на времето. Съгласно числа 14 глава, 34 стих и Езекиил 4 глава, 5 и 6 стих, един символичен ден представлява една действителна историческа година. Един символичен месец в Библията се състои от 30 символични дни. Една символична година се състои от 360 символични дни. Това ще разгледаме, разбира се, когато дойдем до Откровение 12 глава. Така, 5 месеца, това са 5 по 30, 150 символични дни или действителни в историята години. Както видяхме, това е петата тръба. Петата тръба представлява възхода на Отоманската империя, възхода на турската държава. Докато шестата тръба вече ни говори за времетраянето на турската империя, за времето на доминиране на турската империя. Значи 5 месеца символични или 150 действителни години, това е времето на възхода на турската империя. В 15 стих четем. И бяха развързани четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият една трета част от човеците. Това е втория символичен период. Час, ден, месец и година. Когато съберем символично всичките тези числа, получаваме 391 години и 15 дни. Това е вторият период. Година, месец, една година има 360 символични дни, един месец има 30 символични дни, 360 и 30 става 390, един ден символичен, това е една година, става 391 години и един символичен час, това са 15 дни. Значи вторият период се състои от 391 години и 15 дни. Това е периода на господство на Отоманската империя. Първият период беше 150 години, периода на възход, петата тръба. Вторият период 391 години и 15 дни, периода на доминиране на Турската империя, шестата тръба. Доктор Джоусая Лич, един Милеров сътрудник, времето на Милеровото движение в Северна Америка, това става именно 1830 до 1840 година, доктор Лич приема за начална дата на първия период 27 юли 1299 година според големия историк Едуард Гибон. Защо тази дата? На 27 юли 1299 година е битката при Бафия и това е първото нападение на турците над Византия. Тогава започва именно възхода на турската империя. Затова именно доктор Лич приема 27 юли 1299 година като начало на възхода на турската империя. Първото нападение на турците над Византия. И сега трябва да прибавим 150 години. Като прибавим 150 години, времето на възхода, към 1299 година стигаме до 1449 година. Какво е станало тогава? Вижте сега интересните исторически факти. Към края на 1448 година византийският император Константин Палеолог поискал разрешение от турския султан да се качи на престола. И на 6 януари 1449 година той получил короната от турския султан. Това означава залезът на Византия. Петата тръба. 150-те години. Сега да разгледаме шестата тръба, другия период. 391 години и 15 дни. За първи път в историята на християнството Уилям Милър разглежда тези два периода свързани. Към единия се прибавя другия. Това е било много интересно прозрение. Аз съм дълбоко убеден, че Божия дух е помогнал на Вилям Милер и на доктор Джосая Лич да стигнат до този извод, да разглеждат тези два периода, свързани един с друг. След единия, непосредствено започва да тече другия период. Това е времето на, както казахме, господството и времетраенето на Отоманската империя. И когато към 1449 година, края на първия период, Джосая Лич прибавил 391 години, той стигнал до август 1840 година. Значи той си казал, тогава трябва да очакваме залеза на Турската империя, на Отоманската империя, някъде през август 1840 година. Отначало той не е уточнил датата, но малко преди изпълнението на периода, той казал, че на 11 август, уточнил вече дата, на 11 август Турция ще залезе. 11 август 1840 година. Как дошъл до 11 август? Като почва от 27 юли 1299 година, юли има 31 дни, значи остават от 27 юли до 31 юли 4 дни, и 11 дни от август стават 15 дни, тъй като периода беше 391 години и 15 дни. Така той стига до 11 август 1840 година. Кратко време преди изтичането на периода, той оповестил във Филаделфия, че Турция ще залезе на 11 август 1840 година. Историята. И тя е много интересна. През юни 1839 година Мохамед Али, паша на Египет и васал на султана, възстанал против Турция, възстанал против султана. Той разбил турските части и пленил турската флота. Но точно в този критичен момент умира турският султан Махмуд II. И тогава министрите на неговия приемник Абдул Меджид предлагат на Мохамед Али наследствения пашалък на Египет, а на сина му Ибрахим управлението на Сирия. Разбира се, Мохамед Али би бил много доволен да получи наследствения пашалък на Египет, а сина му да управлява, Ибрахим да управлява Сирия. Но точно в този момент се намесват великите сили – Англия, Франция, Австрия, Прусия и Русия. Те се намесват и казват – че няма да разрешат да се направи спогодба между Турция и Египет без тяхна консултация. Че те трябва да бъдат консултирани. Великите сили на Европа трябва да бъдат консултирани. Преговорите се протакат до лятото на 1840 година, когато на 15 юли се събират представители на Англия, Австрия, Прусия и Русия в Лондон и подписват Лондонска конвенция, съгласно която те, великите сили, ще подкрепят със сила, обърнете внимание, ще подкрепят със сила предложенията на Турция спрямо Египет. Точно около това време доктор Лич оповестил, че очаква края на турската сила на 11 август. И какво става? Точно на 11 август турският емисар Рифат Бей пристига в Александрия, Египет, Александрия, с условията на Лондонската конвенция. Но в същия ден посланиците на великите сили получават запитване от султана какви мерки трябва да се вземат, ако съществува опасност за неговата империя. И тогава посланиците на великите сили му отговарят, че са взети необходимите мерки. Това е признаване от страна на Турция, че независимостта й вече е изгубена и че тя приема закрилата, протекцията на великите сили. Това става точно на 11 август 1840 година, така както беше изчислил периода доктор Джосая Лич. Ефектът е бил страхотен. В 1838 година Лич в Филаделфия публикува това свое тълкование, въпреки растящото неверие и рационализъм в Америка. Неговите възгледи били коментирани, отбелязани в различни списания в Америка и различни атеистични клубове ги осмивали в своите дискусии. Но когато се разнесли новините за залеза на Отоманската империя, Тогава всички били потресени и в продължение на няколко месеца доктор Лич получил повече от 1000 поздравителни писма от много атеисти, някои от които лидери на атеистични клубове, в които те заявявали, че се отказват от борбата си против Библията и че от сега нататък ще считат Библията като божествено откровение. И така, драги слушатели, вие виждате изпълнението на тези пророчества в петата и шестата тръба. Да повторим в края. Петата и шестата тръба всъщност бяха Божиите съдби, Божието наказание над едно престъпно християнство. Специално източната Римска империя, източна Европа. Както и миналия път, в края в заключение споменах, и тази вечер ще кажа, защо Бог допусна тези войни и тези кръвопролития при шесте тръби? Тези политически и военни събития. Тази вечер ще намерим отговора в последните два стиха на Откровение 9 глава. И аз ще ги прочета. Откровение 9 глава, 20 и 21 стихове. След като се описват наказанията по шеста тръба, се казва: и останалите човеци, които не бяха избити от тези язви, не се покаяха за делата на ръцете си, за да не се кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито за убийствата си, нито за магиите си, нито за блудствата си, нито за кражбите си. Въпреки тежките събития, въпреки наказанията, останалите човеци не се покаяха. Тези, които останаха и не бяха избити, не се покаяха за делата на ръцете си. Драги слушатели, за съжаление, християнската църква, която започна много добре във времето на апостолите, всъщност се изроди в цялата християнска ера. Тя се поквари в ученията си, в живота си, в практиката си. С течение на вековете християнската църква се поквари. Тя възпре езически учения. Християнската църква се напълни с езически учения. Образите, картините, пред които хората се покланяха, християни се покланяха, проникнаха дълбоко в християнските църкви. Както се казва тук, продължаваха да се кланят на бесовете, на златните, сребърните, медните, камените и дървените идоли и не се покаяха от това. Идоли, които не могат да чуват и не виждат нищо. Идолопоклонство проникна дълбоко в християнския свят, в християнството. В тези стихове са изброени греховете предимно на християнството през средните векове до новото време. Християнството се поквари, тя прие езически учения и философии, светски дух проникна в християнските църкви, лукс, материализъм, всичко се превърна само в церемонии, в празници, в традиции, а истинството християнство се загуби. Чистотата на християнството се загуби, учението се загуби. Живота на християните вече не беше както Бог желае. Божията любов и правда не означават безконечна търпимост на престъпленията, на неправите и на злото. Трябва да дойде време, когато Бог се намесва и наказва тези престъпления. Но обърнете внимание, греховете на християните, идолопоклонството, делата на ръцете им, убийствата, магиите, чародейство, блудства, кражби. Бог е против всички тези престъпления, които се умножаваха все повече и повече. За съжаление, парадоксално звучи това в самото християнство. Е, делата на ръцете ни. Днес, ние като християни, ако отдаваме по-голямо значение на материалните си интереси, ние сме модерни идолопоклонци и еднакво съдени. Макар че в момента Божията съдба не пада върху нас, но рано или късно, ако ние сме модерни идолопоклонци, ако се покланяме на нашите материални притежания, ако най-много за тях говорим, за тях живеем, ние ставаме идолопоклонци и ще имаме същата съдба. Когато Христос беше на земята, той говореше категорично против всякакъв материализъм. В Евангелието от Лука, 16 глава, 13 стих, Христос казва: никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на Мамона. Мамон е халдейска дума, която означава богатство. Христос е категоричен. Не може да служите на Бога и на Мамона. Кой е нашият господар? Бог или Мамона? Днес, в нашето съвремие. Кое стои в центъра на нашия живот? Вярата ни в Бога или нашите притежания, нашите печалби? Кое стои в центъра? Христос е категоричен. Не може да служите на Бога и на Мамона. Двете неща са несъвместими. Ние можем да бъдем християни. Нашите имена могат да бъдат записани в църковните списъци. Ние може да посещаваме богослужение. Ние може да пазим празници и да извършваме много други неща. Но кой е нашият господар? Кое стои в центъра на нашия живот? Кое е в зрителното ни поле? Кое най-много ни вълнува? Кое най-много ни занимава? Дали нашата вяра в Господ Исус Христос и това, което Библията ни казва, като истинско християнство, истинска религия, или материалните неща повече ни блазнят? Това е един важен въпрос и ние трябва да проверим себе си, драги приятели, като християни на съвремието. В Евангелието от Лука, и това е последният текст, и бих желал да звучи като апел към нас, 6 глава от 46 до 49 стих са думите на Исус Христос. И защо ме призовавате, Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Всеки, който идва при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала. И когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята без основа, върху която се устреми реката и тя на часа рухна и срутването на онази къща беше голямо. Това са думите на най-висшия авторитет за нас християните. Господ Исус Христос казва това. Призовавате ме, религиозни сте, вярващи сте, за християни се считате, а не слушате онова, което ви казвам. Нали така казва той? Защо ме призовавате, Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? И след това тази чудесна притча, тази чудесна образност. Всеки, който слуша моите думи и ги изпълнява, прилича на човек, който е изградил катедралата на своя живот на твърда скала. Каквито и бури да дойдат в живота, тя няма да се поклати. Ще остане, ще векува, ще пребъде завинаги, ще се свържи с вечността. А всички, които, ако нашата религия състои само от формални неща, формалната религия няма никакъв стойност. Една религия, която състои само от теология, от познания, от традиции, от церемонии, няма никаква духовна стойност в Божиите очи. Нашата религия трябва да стане живот. А всеки, който слуша и не изпълнява, казва Исус, прилича на човек, който е построил сградата на своя живот на фалшива основа, няма твърдата основа. Ще дойдат бурите, ще налетят върху тая къща и тя ще рухне и рухването ще бъде вечна загуба. Пишал Бог да ни помогне и благослови. Да ни помогне да изградим нашия живот на твърдата скала на Божието Слово и животът ни да бъде чудесна светлина за нашите съчовеци. Да заразява и други хора, хора, които нямат тези познания, хора, които нямат спасителна вяра, да дойдат в подножието на Христовия кръст, за да се спасят. Ние като християни бихме желали да обичаме всички. Бог обича всички и ние обичаме всички. Бихме желали да помогне на всички хора да намерят пътя на спасението. Така казва апостол Павел. Това е угодно на Бога. Всички да познаят истината и всички да се спасят. Но в последна сметка всеки сам ще реши своята съдба. Бог да ви благослови. Амин.